Svavar Guðmundsson býði sig fram til formanns blindrafélagsins og eða stjórnar ef hann nær ekki kjöri sem formaður. Hver verða þín áhersluatriði ef þú nær kjöri í stjórn eða sem formaður félagsins?
Ég vil leggja mun meiri áherslu á atvinnumál og atvinnuþátttöku blindra og eins líka á félagsmál og að draga úr félagslegu einangrun og ég tala út frá minni upplifun eftir ég misti sjónina þá ég einangrast töluvert mikið og ég búði fram krafta mína í þá blindrafélagsins og reyndi að finna mér starf og reyndi að koma mér aftur þegar því miður ekki gengið eftir þannig að ég vil tímanlaust og svona forgangsmál það er atvinnu þáttaka blindra að það skuli vera búin til að búa til fyrir úrræði á vinnumarkanum fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga.
En nú hefur þú fengist þið ýmislegt í gegnum ævina, hvað er það svona helst?
Ég er sjávarútsfræðingur að mennt frá Háskólanum á Akureyri. Undanfarin 15-20 ár hef ég verið mestmegnis sjálfstæður og unnið ýmis svona skatta og rekstrarráðgjöf og svona fyrirtækjaráðgjöf. Ásamt ég að vera töluvert mikið í að gera og annað auglýsingar fyrir fyrirtæki og vann töluvert á tíma fyrir bankastofnanir við að endurskipulega rekstur og slíka hluti. Þannig að ég komið víða við, ég var eftir ég lauknámi frá Háskólanum á Akureyri sem sjávarútsfræðingur, þá vann ég sem framleiðslustjóri einn af stærstu fiskverkum landsins á Suðurnesjunum. En mestmegnis hef ég fengist við rekstrar og markaðsráðgjöf.
Nú er ekki langt sem að þú gekkst í blindrafélagi. Þekkjurðu félagið eitthvað meira af eigin raun?
Ég kynist blindrafélaginu því ég er 19 ára gamall árið 1987 þegar pabbi mér missi sjónina skyndilega og varð alblindur og einnig nóttu. Þannig að ég hef þekkt starfsemi blindrafélagsins í tæp 30 ár og ég fylgist kannski ekki mikið náu með því undanfarin ár en ég kynist hugsjón og starfsemi blindrafélagsins og það góða starfsemi hefur verið unni hérna í ára 10 og þann grunn og þá hugsjón sem að blindrafélag stendur fyrir.
Nú er til dæla stutt síðan að þú missir sjón. Fyrst er ekkert bratt að klífa bara beint upp í formannsstól eða fara í stjórn. Þarfti ekki að svona kynna þér málin betur og kannski vinna að litið úr þínum málum vegna sjónmissisins.
Það má vel vera, en mér finnst samt sem að við erum að koma bara ákveðun málefnum á framfæri sem ég hef búin að vera að reyna að koma á framfæri. Ég sjálfur, sem ég hef sagt að ég hef einangrast allt of mikið því það hafa ekki verið en úrræði fyrir að koma út á vinnumarkaðinu og ég hafi eitthvað fyrir daglegu stafni á hverjum degi. Þannig að hún einst líka bara með samgöngumál og slíkt líka. Ég bý í Kópavoginum og þetta er að vaskaflega verið allt þungt fyrir bara allt, þetta er að verið mér erfiðu tími fyrir mér þessi síðustu 16 mánuði sem ég missi sjónina.
Þeir í Kópavogi, þeir eru nú ekki sjálflega lipir í saman til því ferða þjónustu, en hefurðu sótt einhverja endurhæfingu upp á þjónustu og þekkingamistöð?
Já, ég sótt það og hérna, það mætti svona lagfara ýmislegt. Þar finnst mér líka.
Þannig að félagsleg málefni og atvinnumál eru þín helstu stefnumál.
Já.
Takk fyrir þetta.
Takk fyrir þetta.